Takže bych byl rád, aby to, co já dneska tady budu povídat, nevyznělo vůbec jako nějaký recept. Nebude to pořád receptář Prima nápadů, i když možná v tom smyslu nechat se inspirovat. Ale určitě bych nechtěl, aby to vyznělo, jak na to, jak to máme dělat, jaká je rovnice, jak to vyřešit. Protože toho máme možná i na této konference už dost a moc, a možná, že to slyšíme hodně ve svých sborech, jak na to, ale já se přiznám, že u mě to málo kdy funguje, se naučit, jak na to. Že spíše vždycky docházím k tomu bodu, že něco ovlivnit můžu, ale spíše většinu věci ovlivnit nemůžu. Takže spíš bych byl rád, kdyby to byla taková inspirace, nebo třeba i takový vhled do toho, jak já to vidím, jak já to prožívám, jaké je mé svědectví, protože já jsem jiný než vy, každý z nás je trochu jiný. A už to, že něco říkám z Bible, je interpretace Jirky Kantora, který je nějak stvořen, nějak obdarován. A říká to lidem, kteří jsou obdarovaní úplně jinak, žijou v jiném kontextu, jsou jinak stvoření, nejsou melancholici, skřížení s flegmatismem, jsou třeba cholerici. A jsou obdarováni úplně jinak než já a jsou úplně v jiném teritoriálním, sociálním kontextu a tak dále, a tak dále. Takže čím můžeme oslovit dnešní svět, když Pán Bůh dá, a když my z Boží moudrostí můžeme něco ovlivnit, protože zase na druhé straně člověk není loutka, aby se pouze díval, jak Pán Bůh jedná, naopak bylo nám řečeno, že jsme ti, kteří máme tvořit a vstupovat v podstatě do nových a nových věcí. Já začnu trochu jinak. Začal bych tím, jak mě to téma napadlo asi před rokem, takže někteří z vás, zvláště z Čech, už jste to slyšeli několikrát, tak se vám omlouvám. Vzniklo to tak, že jsem byl donucen zprvu dívat se na film, který chtěli vidět mé děti. Jednalo se o Pána prstenů. Mé děti mě přesvědčili, že se na to musím dívat s nima, že to je perfektní. A to není úplně můj žánr, takže já jsem to musel nějak přetrpět a díval jsem se s nima na Pána prstenů. Protože oni si se mnou chtějí i o tom číst. Je nebaví ty moje teologické, suché, fundamentální, kontextové teologie nebo životní příběhy Millera a Hudsona Taylora. Tak je baví právě ta tématika, kdy je člověk na pouti a kdy odněkud nikam jde. Takže mnozí z vás určitě četli Narnii. Četl někdo z vás Narnii? Nebo četl někdo z vás tu trilogii o Gálovi, příběhy, tuším, no prostě o Gálovi, jestli jste četli, nebo četli jste možná Pána prstenu. Tam je takový jeden hlavní společný jmenovatel, že ti lidé vykročili a jdou. Jsou na cestě. Je to tak? Oni vykročili a jsou na cestě. No a tak to my čteme s dětma. Oni to chtěli vidět. Tak jsme viděli jedničku, ta jim připadala málo akční a byla taková hodně vlastně na přemýšlení, to se jim moc nelíbilo. A říkali, pojď se s námi podívat na dvojku. Tam se to řeže. Tam to vrcholí tím, pokud jste to viděli, tak tam to vrcholí válkou v podstatě. Ohromnou válku, tam se střílí, padají hlavy, tam prostě zlo bojuje s dobrem. Na jedné straně skřetí, na druhé straně tedy to společenstvo prstenů a mnozí králové pomocníci, kteří se přiklonili na tu stranu dobra. Takže byl jsem donucen dívat se na ten film. A jedna scéna se mi nesmírně dotkla. A to je ta scéna, kdy oni už jsou skoro poraženi, kdy skřeti a vláda zla teda rozbije tu hlavní bránu toho města, které se jmenuje jak? Helmšlep. A kdy ten král, který ze začátku říkal, že nikdy nebyl dobyt, prostě musíme odrazit to zlo, tak říká, když dobili tu bránu, říká v podstatě, to město bylo dobyto. A je otázka času jenom, kdy prostě prorazí tady tu hlavní místnost a všechny nás tady prostě vyvraždí a ještě ty ženy a děti, které jsou někde tam v dálce, tak ještě dodělají a je konec. A on v podstatě říká, toto město bylo dobyto. Je to otázka času. A teďka ten král se setkává s Aragornem, představitelem člověka. A ten Aragorn se na něho dlouze podívá a říká, věď se mnou. Věď se mnou na koni, ve zbroji, v plné slávě, vstříc tomu zlu. Vyjeďme, bok po boku. A ten král řekne, ano. A teď se ten Legolas, že jo, ten přítel a ještě ten trpaslík, který se jmenuje Gimli, a mnozí další připojí a řeknou, vyjedeme s tebou. A vyjedeme všichni. Takže oni si vezmou tu naleštěnou zbroj a ty meče, sednou na ty koně, otevřou se ty brány, které už skoro jsou taky prolomené, a teďka vyjedou v podstatě vstříc smrti, vstříc jasnému střetnutí se zlem, se všemi následky. A teďka, i když to tam kosí z toho mostu z obou stran, tak je jasné, že těch skřetů je strašně moc vepředu. Je jasné, že prostě je to sice statečné, ale je to otázka času, kdy i oni padnou. A v té chvíli, kdy oni udělali to rozhodnutí a vyjeli dopředu, tak z pravé strany přijíždí Gandalf, už ne šedý čaroděj, ale bílý, za ním vojáci tedy z toho jiného království, tuším od Rohanu, pokud se nemýlím, ale je dost možné, že se mýlím, protože tyhle detaily z radosti rád zapomínám v rychlosti světla. A teď to začnou kosit z té pravé strany. Vidíte to trošičku? A v podstatě to dopadne dobře. A ten film končí a děti jsou šťastné v mém pokojíčku a mě se ulehčilo. Ale ve mně zůstala nejvíce ten moment toho rozhodnutí vyjeďme. Vyjeďme proti v plné parádě. A moc se mi líbilo, jak na tom filmu je zdůrazněno to jejich rozhodování, že to neřekli nějak automaticky, no jasně, jdeme hned. Jak tam je zdůrazněno to lidství, toho rozhodování, to napětí, ale zároveň ta odvaha, která je vlastně výsledkem toho rozhodnutí. Ta odvaha jít proti zlu, i když mi to bude stát život. Takže první věc, kterou si myslím, že můžeme oslovit tento svět a lidi kolem nás, aby to neznělo tak velikánsky tento svět, ale naši kamarády a lidi, které nám Pán Bůh dává do životního kontextu, může být to, že jim dáme vhled do toho, jak my se rozhodujeme, do toho, jak nejsme supermani, i když věříme všemocného Boha. A možná, když oni můžou čas od času zpozorovat, že chceme žít život víry, což vlastně jinými slovy znamená, že to méně duchovně vyjádří odvážný životní styl. Chceme dělat nová rozhodnutí, možná proti proudu názorovému nebo životnímu stylu lidí kolem nás, ale kdy v podstatě chceme vyjet, byť to pro ty naše kamarády známe, může znamenat naprosto bláznoství, prostá hloupost, jít proti všem. Jenomže, když řeknu odvaha, tak to zní velmi obecně, zní to velmi tak jako teoreticky, nekonkrétně, a taky to zní moralisticky. Kdybychom u toho skončili, tak bychom mohli říct, ten Jirka Kantor nás tady moralizoval, říkal, jak lépe žít. A to vlastně můžu říkat i všude jinde, nejenom mezi křesťany. Takže je důležité, aby jsme u toho neskončili, abychom hledali také zdroj, ze kterého můžeme tedy tu odvahu brát. A zdroj, evangelium, rovnou můžu říct, ze kterého můžeme čerpat tu sílu pro ta rozhodnutí víry pro ten odvážný život. A už bylo řečeno Pavlem, že tu sílu k tomu, abychom mohli žít odvážný život, můžeme mít v Kristu, který vlastně od začátku do konce vstupoval do nových situací. A když chci hovořit o odvaze, tak chci konkrétně hovořit o odvaze žít svůj život. O odvaze žít své lidství. O odvaze chtít být sám sebou. O odvaze nežít podle někoho, ale žít podle vnitřního srdce, podle vnitřního citu. Podle toho, jak je to každému z nás vlastní, přirozené, ne podle té staré přirozenosti, ale podle toho, co nám Pán Bůh dal, jak ve stvoření, tak v tom, jak nás obdaroval. A chránit si tu svoji vlastní autenticitu toho svého vlastního lidství. Nejenom ten film Pán prstenů byl pro mě takovým silným zážitkem, ale byla to taky taková zkušenost asi 4 leta z toho, co jsem prožíval v práci, protože pracuji v Křesťanské akademii mladých, a co jsem prožíval také v církvi jako uvolněný pracovník, protože asi 5 let jsem uvolněný pracovník. A já jsem si nemohl nevšimnout i v práci a vůbec i tak v církvi, že s tím někdy křesťané mají problém být sami sebou. A nebát se být sami sebou. Že mají někdy problém v podstatě to vybalit, jací jsou. A být takový v pohodě. A všiml jsem si to nejvíce právě v práci, třeba v Malenovicích, když tam přijedu, že ti lidé jsou nějací lepší. Že ti lidé, ti služebníci, moji spolupracovníci, včetně mě, jsme nějací, když přijedeme do práce, nějací takový uhlazenější. A přitom to vlastně není pravda, protože co ty lidi znám, a nejvíce znám samozřejmě sám sebe, tak vím, že takový nejsme. Že v té práci to napumpujeme trošku, než přijdeme, napumpujeme tou duchovní pumpou ty své projevy. A už jsou ty rozhovory takové jako s tím správným směrem, jak ta hlava má být u toho stolu, s tím správným natočením a s tím správným položením ruky a s tím správným úvodem, jak se změl, jak se ti daří. Až to potom přejde do takové té hlavní části těch rozhovorů, takové to vyvrcholení, takové ty duchovní věci, a končí ty rozhovory velmi často nějakým raděním, nějakým takovým, co bys měl zlepšit, co bys měl udělat. A já jsem si nemohl nevšimnout, že to v podstatě je naučené, že to je v podstatě jakýsi folklor nás jako křesťanských pracovníků, ale že to není špatné samo o sobě, určitě ne, a nechci to zhazovat, ale chybí v tom těchto projevech, v těchto rozhovorech, v těchto kontaktech, v těchto setkáváních něco. Já jsem dlouho nevěděl, co to je. Až mi jeden kamarád, který už taky dlouho pracuje v KAMU, tak mi řekl, víš, a mluvil o jednom velmi významném člověku, který vlastně skoro vede tady tu práci, říkal, že já toho člověka vůbec neznám. My se známe možná 7 let, ale já ho vlastně neznám. Já jsem nikdy, a to mě mrzí, s manželkou s ním nebyl u něho doma nebo někde a nepili jsme kafe a nemluvili jsme o blbostech. V podstatě nevíme, kdo jsme. Jsme každý někde jinde. A nás spojují možná ta práce, nás možná spolu ty projevy, takové ty duchovní řešení, duchovních věcí tohoto národa a evangelizace v tomto národě a tak dále. A my nevíme, kdo jsme. A já jsem si nějak uvědomil, že tady je absence lidství. Absence, nedostatek něčeho přirozeného, normálního. A to evangelium do této situace, do té odvahy být normální, vidím opravdu v tom, že Kristus byl normální. Mě se nesmírně dotýká, jak on spal a jak on spí často v těch evangeliích, protože já rád spím, tak se mi líbí, jak on často spí v těch evangeliích. Nebo často je to tam, prostě několikrát. A jak ti služebníci, jak ti jeho učedníci vždycky ho probudí, zeptají se něco, nějak to a zase si jde lehnout. Jo. jak je přirozený, jak prostě to tam jako... jak s těma lidma je a je zjevné, že jim jenom nevykládá starý zákon. Nebo jenom nekáže nahoře, že s nima je. Jak je zjevné, že je nezískává nějak evangelizačně. Ale je s ním. No. Dokonce je nazván jak pak. Přítel koho? Ještě předtím? Tak jsem přemýšlel nad tím, jestli on skutečně, s prominutím, žral a pil. Jestli on skutečně jedl a pil. Já se domnívám, že ano, proč ne? Pil alkohol, podle mého názoru. A jedl dobré jídlo. A byl s nimi. A byl normální. A tak jsem si nějak uvědomil, že to, co je důležité i v té naší práci, v podstatě v KAMU a vůbec v církvi, je si s lidma umět povídat o blbostech. Protože to odkrývá to, jací jsme z určité strany a jak si můžu s člověkem povídat o vážných duchovních věcech, když si s nima neumím povídat o blbostech. Jak si s ním můžu povídat o tom nejdůležitějším, což je vztah k Bohu, když si s ním neumím povídat o tom, jakou značku piva má nejradši. Když bych tohle přeskočil, tak v podstatě k němu sice přichází jakési božství, Pán Bůh skrze mě, skrze tebe, ale je tam něco přeskočeno. A je zjevné, že i Kristus v tom svém povolání k lidem takto nepřicházel. Že se dokázal naladit se vším všudy. Je taková odbočka zajímavé, že s každým nemluvil o tom, že se musí znovu narodit. Pokud já vím, tak o tom hovořil s Nikodemem. Ale nevytvořil jakýsi systém, jak má mluvit se všemi ostatními naprosto stejně. Takže o znovu zrození hovořil s člověkem, který sice v té chvíli o tom neměl moc páru, ale znal Ezechiel, že? Takže se mohl nějak naladit. Ale když potkal samarskou ženu, tak nevyvalil na ní dogma o znovu zrození, o potřebě znovu zrození. A hovořil s ní jazykem, kterému ona tak jako rozuměla a nerozuměla, ale použil ta slova a ty kategorie, ve kterých ona se pohybovala. Takže to je takové docela inspirativní. Nebát se být sám sebou, nebát se být člověkem i se všemi svými slabostmi. To samozřejmě znamená nebát se odkrývat. Respektovat sebe, jaký jsem, a nebát se za druhé odkrývat se. Pouštět lidi do svých slabostí. Mně vždycky nejvíce pomohli ti služebníci v církvi, kteří si se mnou povídali o svých slabostech. To jsem vždycky narostl. Říkal, nejsem tak vadnej, nejsem tak špatnej. I oni prožívají, takový boží služebníci, prožívají teďka takové nízké věci. To vždycky ve mně nejvíce zůstávalo a vytvářelo to ve mně jakousi neradost. Aha, tak nejsem jediný blbej, ale i tu naději, jejda, i já někdy můžu vyzrát člověka, který se přes tohle přenese, protože tenhle člověk to taky prožíval. On taky nelusknul a nebyl posvěcený v nějaké oblasti života. Respektování sebe. Respektování druhých, to je další téma v tom podtématu odvaha k lidství. Respektování toho druhého, který je na nějaké té své pouti životní, něčím prochází a ve chvíli, kdy já v tom nějakém předuchovnělém rozhovoru ho můžu přinutit, aby se choval jako já, nebo myslel jako já, tak můžu toho člověka přeskočit třeba nějaké období, ve kterém ho Pán Bůh chce něčemu naučit. A ještě někde nikdy napsáno, že on musí mít jednou, až ho Pán Bůh doučí, mít to samé myšlení jako já, nebo ty samé názory. Takže respektování toho druhého. To jsem si všiml zase na takovém příkladu, když se vrátím k těm rozhovorům duchovním u oběda, u nás v práci, že se vám někdo otevře, začne si s vámi povídat o nějakých svých věcech a vy mu najednou skočíte do řeči, je zjevné, že se ještě nevyprásnil, že ještě neřekl všecko. A vy mu najednou do toho skočíte a začnete tam v podstatě importovat nějaké biblické principy, které samé o sobě jsou skvělé a díky Bohu za ně, jsou perfektní a možná, že i je důležité, aby to slyšel, možná, že také vůbec ne, ale ten styl, že my si dovolíme, když on se ve svém soukromí otevřel, mu radit. To může být známka nerespektování jeho osobnosti, nerespektování jeho lidství. Můžeme tam importovat, můžeme tam přenést vnějškově, nějak zvenčí, něco, co vůbec není žádoucí a co ani podle mého názoru by vůbec nemělo zaznít, protože ten člověk mi projevil velikou důvěru, že si mě otevřel. Takže potom tam můžou být takové, já říkám někdy, takové ochranné otázky, jako chceš říct, co si o to myslím já, nebo chceš říct, jak jsem to já řešil, třeba jak mi Pán Bůh pomohl v téhle situaci, abych toho člověka ochránil od sebe sama. Aby ho ochránil od své třeba pastýřské horlivosti, mu chtít pomoci, protože ten motiv samozřejmě velmi často těch pracovníků v církvi je dobrý. Posunout ho dál a tak dále. Takže odvaha k lidství, odvaha nebát se být sám sebou. Přál bych si, aby v církvi lidé se nebáli být sami sebou, aby se nebáli být hříšní, aby se nebáli být s těmi slabostmi, které mají. Já pořád ještě jsem ztratil své sny o církvi, i když je to možné, že je úplně ztratím, že církev by mohla být místem, kde naopak lidé zhazují svá břemena. Ne, kde se na ně jakoby ta břemena navalí a oni potom musí žít nějak lépe, ale kde se nebojí ta svá břemena odkrývat a zhazovat. Kde se nebojí vyznávat to, že ten život nezvládají. Kde se nebojí hovořit o svých nejnižších věcech. Ne, aby se ukazovali, ale protože to nikdy jinde nemůžou říct, ale v té církvi to říct můžou. A víme, že když v dějinách takové společenství bylo, tak někdy to znamenalo i probuzení. Že tam přicházeli lidé a řekli, tyjo, tam na sebe práskají věci, ale zároveň byli usvědčeni a říkali si, no jo, ale já jsem vlastně stejný, já to tam možná taky chci říct, jaký jsem. A bylo to ohromné povzbuzení pro mnoho lidí, protože se nebáli odkrýt svoji tvář. Druhý příběh. Já jsem před 10 lety, ve 21 letech, poslechl takový vnitřní hlas jít do Plzně na misi a tak jsme s manželkou šli jako mladá kuřata úplně prostě nezralý všecko prostě do Plzně a byl jsem jako hodně naučen, jak evangelizovat, byl jsem hodně naučen, jak přivádět lidi ke Kristu, byl jsem takové Šturcovo dítě, který prošel těmi misijními pobyty, které začínají tím, kde seš, tou přímkou, pokud to znáte. Druhý den je propast a třetí den je potom, kde seš teďka a je to možné. A za týden se ti lidi křtí skoro, že jo. A já jsem tím prošel a Pán Bůh, bych řekl tomu, velmi žehnal, protože jsme byli v nějakém teritoriálním i nějakém časovém kontextu. V té době prostě Pán Bůh přidával lidi, žehnal tím pobytům, hodně lidí tam přijalo Krista a tak dále. A já jsem si sebou do Plzně odvezl takové jako schémátko v hlavě, když jsem to takhle nenazýval, jak to můžu dělat tady. A opravdu jsem v sobě měl takovou skrytou píchu, že když teda člověk ví, jak na to, tak je jasný, že zboží nějakou pomoci, působení, ti lidi se prostě obrácet budou. A když to začneme dělat na pobytech a na přednáškách, tak ti lidi prostě budou se obracet, protože tudy vede cesta. A narazil se. Prostě nic. Buď lidi vůbec nereagovali, nebo nám řekli, že to je prostě nějaké sektářské, nebo nějaké naučené, nějaké vnějškové, anebo vůbec nepřišli. Vůbec nepřišli na ty akce, které byly promakané, vymakané všecko. A to bylo veliký otřes pro mne jako člověka, který nějak měl v záloze, teď jsem přeci obětoval svůj život, někam jsem šel a teďka nic toho není, tak jak tomu mám, Pane Bože, rozumět a tak dále. A asi tak před 3 lety, 4 lety jsme do toho vkročili zase. Začali jsme s takovou mladou skupinkou lidí dělat anglické kempy. A zase taková ta touha opravdu přivádět lidi ke Kristu. Upřímná touha, opravdu taková biblická touha, že? A tak jsme začali dělat ty anglické kempy. Byl jeden, druhý, třetí. A ještě, abych udělal takovou odbočku, tak já osobně neumím anglicky. Vůbec. Jsem antitalent na jazyky. A nejsou to alibi, opravdu prostě nemám tu dispozici se to učit. A na tom třetím anglickém kempu já jsem osobně prožíval, jak tady vůbec, kdybych mohl, tak nechci být. Jak to je tak nějak pro mě osobně nesmírně nepřirozené prostředí, umělé prostředí. I když je ta myšlenka dobrá, lidem říct si o Kristu, přiblížit se k ním, jak to jde úplně mimo mě. A jedna dívka, nevěřící, která tam byla s náma, z Gimplu, mi potom po bytě řekla, ty jsi byl úplně mimo, že? Ty jsi byl takový mimoň, že jo? A já jsem říkal, úplně, jako to šlo. Fakt, jako, když jste se učili anglicky, tak já jsem byl někde. Já jsem se jako učil anglicky, ale trpěl jsem jako pes hrozně. Když Američani vydávali svědectví, tam jsem trpěl taky, protože jsem věděl, že to pro tu českou kulturu vůbec není, že ty děcka vůbec neznají ty termíny, se kterými oni operují. Když byly večerní výzvy, tak jsem trpěl taky, protože jsem nějak věděl, že prostě to tudy nejde v tom našem plzeňském kontextu. A že stejně, i kdyby v tom nejhorším případě ti lidi reagovali, že ano, tak stejně to prostě po nějakém měsíci vyplave, protože buď byli obráceni a zastat církev naše je taková ne tak juchuchu a tam je to přestane bavit, anebo to bylo takové, protože ti krásní američtí lidé, tak my taky jako, jo, čili tam jsem prožíval prostě takový jako trauma a říkal jsem si, ale zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následujme. Takže jsem takovou silou jakoby toho rozhodnutí víry zapři sám sebe. Tak jsem se začal učit, skončil kemp, během roku, půl roku učit anglicky. Jiří Kantor se učil anglicky. Celá moje rodina se na mě dívala, že jsem divnej. Církev už začala věřit na zázraky skoro, že se naučím anglicky. A já jsem opravdu hledal na ČT dvojce anglické filmy s titulkama. Na titulku jsem se nedíval, tam jsem si složil pod televizi takovou nějaké knihy, abych neviděl ty titulky, angličtina, písničky anglické. Všecko jsem četl anglicky. Kdykoliv jsem šel na velkou, tak jsem jel prostě mluvnici. A já jsem dost často na záchodě, takže jsem pořád četl angličtinu. Půl roku jsem to drtil. Fakt jsem i něco uměl. Fakt už jsem i jako dokázal něco spočítat třeba do 20. Ta 9 s 5 se mi pletla, jo, teda. Tak jako fakt to. A potom jsem měl rozhovor se svým 9letým synem, tenkrát teda mu bylo 7,5. A já jsem mu něco říkal o tom, že je vygumovaný z nějaké věci. Vždycky mi takové máme, že chlapi pokecaj, jo, taková jako znělka, chlapi pokecaj, to znamená, že se zavřem, jdeme do gauče, si sednou, dáme si tyčinky a Coca-Colu a kecáme o všem a začíná to těma vtipama s prostýma od kluků a povídáme o všem. Takže říkal Honziku, chlapi, kecá, jasný. Takže Coca-Colu koupi, tyčinky, sedli jsme si do gauče. A teďka jsem mu říkal, víš, Honzo, já mám pocit, že seš teďka z něčeho vygumovaný. On už rozumí tomu termínu, co to znamená. Jo? Že prostě něco ho přemáhá, že něčemu se jednostranně věnuje. A byl to Harry Potter. Protože on chodil po bytě a všechny nás čaroval. Tak, jo? A brděle manželce vzal, sklíčka vyndal, jo, a tak. Čili já jsem už měl ten pocit, ten otcovský, takový ten, že jo, kdo neumí vést vlastní rodinu, jak se může starat o církev, tak jako rozhovor se synem. A já jsem tak jako jemně, že já jsem říkal, ty Honco, no, máš pocit, že ti to jako už leze na mozek, ten Harry Potter? No jo, že on je tak skvělý a tak. A on rozumí slovu, jsi vygumovaný, jo, jako prostě vytěsnilo to trošku tebe, jo, tady toto. A on mi říká, a to podstatné, co chci říct, mi říká, taťko, a nejseš ty také vygumovaný? A říkám, proč? A čím? A říkám, Pánem Bohem. Byla šlupka pro mě. Jak to myslíš, že jsem vygumovaný? Pane? Ty mi připadáš takovej, že se tomu hodně věnuješ, ale přitom seš takový nějaký smutný, nebo i na nás rveš, nebo seš takový jako nepříjemný, nebo tak. Samozřejmě ten jeho mozek není tak racionálně zdatný, aby to dokázal vysvětlit, co to chtěl říct, ale myslím, že vystihl pravou podstatu té atmosféry u nás v rodině. Nejseš vygumovaný Pánem Bohem? Tak jsem se z začátku snažil tak jako přes tu teologii říct, ne, Pánem Bohem nemůžeš být vygumovaný. Naopak, v něm můžeš být více nakreslen, jo? On v tobě tvoří tu osobnost, ne že ti bere, on ji rozvíjí. Jako, no, připadáš takové nějaké to. V podstatě nemastný, nesmáně smutný. Já říkal, Honzíku, já takový jsem melancholik, skřížen s flegmatikem, ten je horší prostě vlastnost. No, ale i tak, jako, býval jsi radostnější. A to se mě dotklo. Tak, jako ten pán prstenu, tohle se mi nesmírně dotklo. A naštval jsem se asi po týdnu a řekl jsem, a to bylo vítězství, to bylo pro mě duchovní vítězství, kašlu na angličtinu. Já na to kašlu. Nejde to. Já nečtu jiné knihy, protože já musím pořád opakovat tu druhou, třetí lekci, já to nezapamatuju. Já to kašlu, já to nechci. Já chci ty české filmy s těmi titulkama, nebo úplně české, ne anglické. To nenávidím v podstatě, jsem to přiznal. A přišla mi ohromná radost. Já jsem byl tak šťastný, držel velikou radost. Jenomže ve chvíli, kdy kantor jako vedoucí týmu, který vede anglický kemp a vedl anglický, řekl, nebude se učit anglicky, otevřela celá škála řetězových reakcí, co vlastně tím pádem končí. Takže jsem řekl, já už týmu asi nebudu, já opravdu bych tady byl jenom proto, abyste měli pocit, že tady je nějaký, já nevím, trošku věké, možná i duchovně starší člověk a zase opravdu necítím to jako své místo, takže jsem odešel z pracovního týmu. A potom i ti lidé prostě cítili, že i tak personálně, že prostě slábneme a když to hodně přeskočím, tak vlastně ta práce úplně přestala. Scházíme se s těmi lidmi, ale museli jsme si přiznat, že prostě přestala. A já jsem prožíval takové vákuum a jsem říkal, takže vlastně co já budu dělat? Jo? Taková trapná situace. Člověk je uvolněný pracovník a teďka vlastně neví, co má dělat. A anglické kempy prostě skončily jako velká práce. Všem v jiných městech, že Pán Bůh velmi žehná a spoustu lidí přišlo a tak dále. A co teďka, jo? Jako co dál? A stala se taková zajímavá věc, že asi v tom měsíci, nevím přesně na den, ale v tom měsíci najednou do mého bytu přišel nějaký cizí člověk. Představil si, jestli může dál, v podstatě se vecpal k nám do domácnosti a že si dá to kafe teda, jo. A že chce mluvit o něčem důležitém. A řekl mi, že je to předseda oddílu hokejistického týmu v Nířanech. Já jsem o něm něco slyšel a tak. A on vlastně na mě vybalil, že bych chtěl, že slyšel někde, že jsem to celé dětství hrál a tak dále. A že by strašně moc si přál, abych za jejich tým hrál. Že prostě mi chybí útočníci a že slyšel něco tak. A mě to strašně jako překvapilo, protože sice jsem to hrál, ale mě to připadalo, až neskutečné, abych se vrátil k něčemu, co prostě už dávno skončilo. Co už dávno, nějakých 17, prostě za mnou skončilo. Co už tady není. A co jsem skoro spojoval se starým způsobem života. Jo? Protože tak jsem žil jako nekřesťan. Nicméně on vlastně mě nějak nepřesvědčoval, ale řekl mi, že bys to moc přál, že prostě by to pomohlo i třeba jménu toho města, které reprezentujeme, a že pokud bych chtěl, tak ať mu zatelefonuju. Takže jsem se za to začal modlit a opravdu jsem prožíval u toho radost. Radost na myšlenku, že bych do toho mohl vstoupit, že bych to mohl dělat. Takže hodně zase přeskočím, začal jsem hrát hokej za Nýřany. A ta radost od toho, že už se nemusím učit anglicky, se zvětšila k radosti, že můžu dělat něco, co mě těší, ale zároveň v čem můžu být trošku dobrý, ale zároveň něco, co mi umožňuje poznávat nové lidi. Naprosto přirozeně. Naprosto jakoby samo sebou. A potom za mnou přišel jiný kluk, asi tak po 3 měsících řekl, pojď, založíme, nebo vstoupíme do tenisové soutěže, Davis Cup. Okresní soutěž kolem Nýřan. Hrál jsi to, ne? Hrajeme, trénujeme. Tak pojďme to zkusit takhle. Takže jsme to začali dělat. A ta má služba získala takový v podstatě zvláštní charakter, že v zimě hraju hokej a v létě hraju tenis, hraju to závodně, i když by mě to ani ve snu nenapadlo, že někdy jako křesťan tohle budu dělat, to, co jsem vlastně, čemu jsem věnoval celé své dětství a mládí, dospívání. A pro mě to získala nový takový pohled, že ta má bohoslužba, ta má životní pouť, je propojena s něčím, co mě ještě těší. A v čem se cítím dobře. V čem se cítím svůj. A to je vlastně odvaha žít radostný křesťanský život. Čili odvaha nejenom k lidství, ale když to trochu posuneme dál, odvaha být sám sebou může vést k odvaze žít radostný křesťanský život. Odvaha k radosti. A není asi recept na to, a nechci, abych tady dával recepty, jak žít radostný křesťanský život. Ale myslím si, že ta cesta je přesto nebát se být sám sebou. Nebát se být sám sebou. Nebát se být takový, jaký člověk je. A to lidství v té radosti, tom, co člověk může těšit, takže můžeme přemýšlet o tom, co nás těší a v čem můžeme být trošku dobří a v čem můžeme vyniknout. To souvisí ještě s další věcí. Totiž, že stejně i když člověk dělá něco jakoby neduchovního, jak říkal Pavel, že v Bibli nikde není duchovní a neduchovní, tak já často taky jsem ten svět měl ve svém mozku rozdělen na duchovně a neduchovní, tak stejně to duchovní je, pokud člověk do toho vstupuje s tím, že prostě mu Pán Bůh otevírá ty cesty. A když to řeknu úplně jinak, a ne tak předuchovněle, že vlastně s ním je i tady v tomto. Že s ním je, i když ho baví třeba starat se o kytky a pěstovat kytky. Že je s ním, se svým původcem, i když třeba, já nevím, dělá nějaké programy na počítači a založil klub počítačových fandů. A nebo třeba ta angličtina, abych ji úplně nezhazoval, protože jsem mluvil o sobě, ne o těch, které naopak baví učit se anglicky a jiné jazyky. Najít to potěšení, co mi radost dělá. Možná, že někoho je to opravdu chodit na večeře a jíst dobré jídlo. Tak i to může být vyjádření bohoslužby. A já věřím, že vám nemusím teďka vytvářet takové ty hranice, že jo, a teďka to nějak ošetřit, co jsem řekl. A Jo. A ne obžerství, a ne, ne nějaký, že bychom se šidili, že to vám nemusím samozřejmě ty hranice vytvářet. Najít si to, co mi dělá radost. A najít si to, co v čem vykveteme. Čem se ještě více projeví ten původ nás samých. Protože ty dispozice mají také svůj původ samozřejmě. A zase to nemusím ošetřovat, ale ne hřích a tak dále. Že jo? To vůbec nepotřebuji tady mluvit teďka o tom. To mé lidství se domnívám, že při tom tenisovém nebo hokejovém utkání ještě více se projevuje tím, že já nepřicházím s tou zištností mezi ty kluky, abych je dostal. Abych je pro Krista získal. V mém srdci to čas od času vyplave. Ta touha ty lidi získat pro nebe, od pekla. Je to tam, Pán Bůh to tam nějak vidí samozřejmě. Nicméně já si musím spočítat několik věcí. Já si musím spočítat, že já nejsem jediný boží služebník vůči těmto lidem. Z těch služebníků Pán Bůh má mnoho a nejsou to jenom lidé, že on má spoustu jiných svých služebníků, které nemusím tady samozřejmě jmenovat, že jako svědomí a příroda, a historie a to, co ti lidé prožívají ve filmech a tak dále, při filmech a tak. Jo. Čili jakési osvobození se od toho, že se mnou přichází spása a taková ta zištnost, budu se ti věnovat a budu mezi tebe chodit, abych ti jednou mohl říct o Kristu, abych jednou tě mohl třeba i získat pro Krista. A to bylo další téma, které Pán Bůh u mě se snaží nějak dát stranou. Je to v procesu, není to hotové. Že totiž ve chvíli, kdy já mezi ty kluky přicházím, opravdu, že mě zajímají oni, že si s nima chci zahrát, že tam chceme prožít hezký čas, bez té zištnosti, bez té podmíněné lásky nebo podmíněného zájmu, aby z toho něco bylo, v té chvíli já jsem uvolněný. V té chvíli lidé poznávají to mé rozkvělé lidství, že já jsem uvolněný. Nebojím se být sám sebou. Nebojím se prostě se chechtnout tomu zprostému vtipu. Nebo nebojím se prostě říct nějakou svoji slabost. I před těmi nevěřícími. Člověk je uvolněný. A v téhle situaci, a teďka, když už to řeknu, tak už zase do toho dávám tu zištnost, jo, ale chtěl bych to jakoby říct z toho, jak si to Pán Bůh může, ale nemusí použít, i když to proto nedělám, že trošku přeskakuju dějiny, když to říkám, si Pán Bůh čas od času může tohle použít k tomu, že ti lidé řeknou, no a co vlastně děláš? A já řeknu, učím v křesťanské akademii. A on může říct, a co učíš? No to a proč? Ale vůbec tomu rozhovoru nemusí dojít. Já pro tenhle ten případný rozhovor tam nechodím mezi ty lidi, ale mám zkušenost, že zpětně se to Pán Bůh mocně používá, když v té uvolněnosti lidství člověk přichází mezi lidi. Ale je to nesmírně přirozené potom. Je to naprosto. Mě i z té huby vyjelo třeba nedávno. Vůbec jsem nechtěl to nějak říct. Že jsem řekl nějak Tomášovi, jsme teda tu okresní soutěž vyhráli a já jsem něco řekl, jako ve smyslu, víš, já když jdu na ten kurt, to je pro mě prostě, to je pro mě bohoslužba. A já jsem to nechtěl říct, já kdybych možná věděl, že je přede mnou on, tak bych to řekl nějak jinak, jo, ale prostě mi to vyjelo a on potom si chtěl o tom samou povídat. A najednou mu ale to křesťanství bylo strašně blízko, protože on zjistil, že kdyby on náhodou někdy uvěřil Boha, nebo ho vzal vážně, tak to pro něho znamená jenom to, že v něho uvěří a ten tenis bude hrát s ním. Rozumíte? Že to uvěření neznamená, že on bude chodit k nám do sboru. Což v té chvíli v tom našem nýřanském, sudeckém kontextu je hrozná představa, aby někdo začal chodit do shromáždění a ještě do toho našeho, v takovém charakteru. Ale najednou prostě pro něho to bylo pecka, on prostě mě pozval na večeři a na pivo a chtěl o tom mluvit. Že vlastně ten můj vztah se vyjadřuje stejně, jako on má ty své projevy, akorát, že on tam nemá tu víru. Ale je mu to strašně blízko. V podstatě to křesťanství k němu přišlo. na ty jeho dvorce, do toho jeho bílého límečkového oblečení. A to byla taková moje velmi silná zkušenost a bylo to velmi spontánní, já jsem to vůbec neplánoval. A teď jsem to už pokazil, jsem to řekl, jo. Teďka už to můžeme nacvičit, tady tohle. Teďka už můžeme to, co říkám, si někde na tom CDčku poslouchat a učit se to. A nevím, do jaké míry to můžeme takhle dělat, do jaké míry v tom je ta boží spontalita. Ale něco ovlivnit můžeme, ale už jsem to pokazil, už cítím, jak, když to takhle říkám, tak už to deformuju. Čili odvaha k radosti, odvaha k uvolnění, odvaha ke svému lidství, takový, jací jsme. Já se domnívám, že už to tady také zaznělo, že to evangelium v tom mém tématu je v tom, že Kristus byl také dokonalý člověk. To je to evangelium pro mne osobně, jako pro křesťana, že on opravdu s těma lidma prostě byl. A je zjevné, že je neevangelizoval, že prostě jim ukazoval na Otce jiným způsobem, než možná bychom si my o Kristu představovali. Tím, že byl s nimi. Bůh s námi je Immanuel, tak on byl s nimi. Možná nemluvil, ale byl s nimi. Protože Otec je s vámi. Jeho způsob oslovení lidí byl naprosto jiný. A mně se tam líbí právě ta bezpodmínečnost, ta nezištnost. Nejsem s váma, abyste se k ránu obrátili. Nejsem s váma, abyste vy něco. Že mnozí z těch lidí samozřejmě se neobrátili. Nevíme, jak to je s nima na věčnosti, ale Kristus s nima chtěl být. A něco jim řekl tím, že s nima chtěl být. Takže to je evangelium v tomhle tom tématu. A domnívám se, že i to křesťanství potom může nabít takovou jako civilnější podobu, které vlastně už potom nevychází, že my zvnějšku se něco učíme, něco dělat, ale vychází to spíš zvnitřku a respektujeme přitom nejenom své stvořené srdce nějak, ale i ducha, který pokud tam je v tom srdci, tak je vyhráno, protože on by měl působit to křesťanství. Které tedy, opakuji, se neučím zvnějšku, ale vychází jaksi zevnitř. A to je taky zápas samozřejmě, aby člověk učil se respektovat sám sebe a boží působení v sobě. Teologicky se může říct Kristus ve mne. Včera jsem řekl, že je možné, a stojím si za tím, že je možné napodobovat Krista podle evangeliích a přitom nerespektovat Krista v sobě. Že je možné dělat něco jako on a mluvit něco jako on celý život a přitom to není křesťanství toho člověka. Že to je zvnějšku. Že ta cesta, kterou vidím osobně i v písmu, je vnímat Krista v sobě. Ale už to zase říkám teologicky a už se to z toho může zastát jenom slovíčka, jenom takové slova. V praxi je to zápas. V praxi je to hluboký boj víry, hluboké hledání, které ovšem zase zdůrazňuje to lidství, že lidství znamená zápas, že také. Čili já jsem si tady napsal, Kristus není jenom boží syn, je také lidský syn, není pouze můj pán, je také můj přítel, není pouze můj velekněz, je také můj beránek a není jenom někdo v tom smyslu v té slávě, ale také v mém ponížení, v těch mých komplexech, v těch mých rozměrem, v té mé části poutě. To je velké téma, samozřejmě, když bychom mluvili o mužství, teď je velké téma mezi mladými lidmi, abychom zrali ve zralé muže, tak už to Pavel také řekl, vnímat Krista jako chlapa, jako muže. Pro naše naplněné mužství. Ženy, které potřebují mít pocit lásky a přijetí, vnímat Krista jako milence. Jako dokonalého milence. Já to říkám tak trochu, jo, ale vnímat ho jako v toho, který v legálním svazku samozřejmě, jako ženich, miluje to lidství ženy a dívky, která se mění v ženu, protože ta dívka, která se mění v ženu, potřebuje hlavně mít ten pocit, že ji někdo miluje, takovou, jaká je. A Kristus takový je v tom tvém lidství. A najednou vnímání Krista trochu jinak, a najednou se tak trochu odduchovníme a nestydíme se sami za sebe a za svůj vývoj a růst, který pokračuje teda směrem k nebi pořád, že? A myslím, že i kdybych Pavla Hoška poprosil, aby řekl, jestli prochází nějakým vývojem v dorůstání do Krista, jak by řekl také, ano, to pokračuje a bude to pokračovat, kéž by to pokračovalo. Že všichni jsme na té pouti jako ti poučíci, že? Všichni jsme na té pouti jako ty děti Narnie. Každý někam spěje. A je krásné se za to nestydit a říct si to, ano, tak já ještě nejsem tak daleko, abych třeba to, co tady říkáš za mikrofonem, ale budu nad tím přemýšlet a nechám se tím inspirovat. Konečně o to vlastně jde. Takže čím můžeme, ale nemusíme oslovit, inspirovat lidi kolem nás, je tím, že pustíme do svých příběhů, které nebudou tak černobílé, které jsou plné zápasu a které ale na druhé straně jsou o to více pravdivější a autentičnější. Tak, z mé strany to všecko. Pokud máte otázky, tak budu moc rád. Odvahou k radosti, odvahou k tomu lidství, k objevování svého lidství. Normálnosti.
Celému tomu rozumím, všechno je to jako OK. A teďka si představuju, že teda jdeš s tím kamarádem do té hospody na to večeři a na to pivo. A teď máš, on ti dává otázky, třeba na ten tvůj život a na to, jak jsi to myslel a tak. A teď ty máš sdělit nějaké své prožitky, které ale bohužel v našem kontextu české mají neobyčejně blbé názvy. Ty názvy automaticky konotují nějaké ty pavučiny, uchřelinu, tu historii, ty dějepisy a tohle ty všechny věci. Čili co děláš s tím letím, kdy nám ten jazyk náboženský je strašným nepřítelem toho autentického prožívání?
Já osobně nemám nějakou originální odpověď. Pavel Čá řekl, sledujme ty hřebíky a hřebejky a sledujme ty Tolkieny a sledujme to, čím se lidé zabývají. Já jsem prožíval, si na to Petře dobře pamatuješ, jak jsem si koupil jako první v církvi televizi. A já jsem prožíval velký duchovní boj ze strany těch sourozenců, že potom si ji koupili další, jo, a ti to nezvládli teda. A já jsem si koupil z toho důvodu, že jednak jsem na ní vyrůstal, takže jistá závislost tady už byla. Ale jednak i z toho důvodu, že mě to fakt zajímalo, co se v té společnosti děje v těch zprávách. Jo? Ne, že bych poslouchal novu, která to má nějak trošku po svém, ale tak aspoň i ta četechnička, ale tak jakože mě to zajímalo, že jsem to chtěl i vidět. Protože mi to je vlastně odpověď. Já jsem pracoval ve Škodovce, ve skladu, když jsem se přestěhoval do Plzně. A tam, já jsem prožíval období televize ne, noviny ne, rádio ne a nic ne. Takže paní přišla před 6 a já jsem četl Bibli. Kralickou teda, jo, v té době. A ona mi řekla, víte, co dneska říkal Zeman? Tenkrát se Klaus Zeman hádali. A já jsem říkal, Zeman? No, co říkal? No, víte, kdo je Zeman? No, nějaký politik, že? No, to je politik, no. A teďka ona mi ho ukázala na obrázku a já jsem vůbec nevěděl, já jsem poprvé v životě viděl Zemana. Jak jsem byl misijně zapálený jenom prostě pro Pána, všecko, evangelizační večery, všechno v Plzni a to. Já jsem neměl čas, co se děje, já jsem byl trapnej, ona zjistila, že já neznám ty tváře těch politiků, že já neznám jejich jména. Že já nevím, a natož nevím, co se děje v té společnosti. Já jsem pro ně byl úplně jako nesnad úplně odepsaný, ale bylo jasné, že se mi musí věnovat trochu, jo? Aby mě zaškolila. Taková mateřský cit ke mně objevila. Dohnat u mě to, co mi mé zkreslené představy o křesťanství vzali. Jo? Což udělali ještě asi další 3 spolupracovníci v sekuláru, jo? Tady toto. Takže já na to neznám odpověď, nevím do dneska, jak odpovědět. Je pro mě velkou inspirací Louis, který dokáže hovořit o Kristu skrze lva, který dokáže hovořit o trojici, aniž by použil jediné náboženské biblické slovo, terminologii, něco. Takže on asi samozřejmě byl chytrý a všecko, ale on to promýšlel. je pro mě velkou inspirací teďka ten Tolkien, kterého ten Tomáš z těch kurtů čte, jo? On to čte několikrát, on je tím Gandalfem úplně osloven. A těmi lidmi tam, a tou situaci. Takže jediné, co můžu teďka říct, je nemyslet si, že to, že řeknu, ale potřebuješ Krista, který za tebe zemřel, je to magické vysvobozující slovo, které způsobí v tom člověku spásu. Či moje touha je, abych mluvil nenábožensky. Abych mluvil hokejistům hokejisticky. Abych mluvil tenistům tenisticky. Tenisově, no. Takže to řeším. Otázku řeším. Také jsme si s Pavlem a s Petrem povídali o tom, kteří misionáři v podstatě byli nejcitlivější ke kulturám, do kterých vstoupili. A konkrétně třeba i v Číně, kde byli misionáři, takoví ti, kteří byli citliví, tak byli velmi oblíbení, protože oni studovali ta slova a ty zvyky a ty ceremonie, chtěli jim rozumět té kultury, do které vstoupili, a oni ji nedali pryč. Oni ji použili, oni na ní navázali, oni do ní dali v úzovkách pouze vztah k Bohu, jinému pravému. Pro ty lidi to v podstatě nebyla formálně vůbec žádná změna, ale vstoupil do toho živý Bůh skrze jejich víru. A to bylo tudy prostě tím inkulturním, in dovnitř kultury. Já se domnívám, že to je kristovská myšlenka, že Kristus tohle ukázal na svém životě. Že vstoupil do těch rozměrů toho daného národa. A už se jenom opakuje, to už Pavel všecko říkal. Kdyby přišel mezi Eskimáky, věřím, že by všecko bylo jiné. Po formální stránce.
O nějakém překladu, který vyšel v Americe, kde všecko duchovní začíná a končí, pro takovou nějakou sociálně slabší vrstvu nebo nějakou zájmovou skupinu. Překladu Bible, kde je třeba napsáno, a teďka jo, vypráví se nějaký příběh, který je úplně jako v jiných kulturních rozměrech. A pak je tam napsaný, no a teďka tam jsou nějaký životopisy, teď je tam napsaný v té Biblii, že jo, že se tam někdo narodil, a toto není důležitý pro tebe, abys to četl, ale tady je důležitý, že je další jako zajímavá věc, jo. Nebo v Německu motorkáři, takový ty, co jezdí na harlejkách a těch kožených oblecích, tak mají svoji Biblii, která je taky takovýmhle způsobem udělaná, jo. Je tam jejich jazyk, je to plný slangových slov, nejsou tam vůbec žádný náboženský výrazy. Pokud to jenom trošku jde, tak ta realita je prostě přizpůsobená tomu jejich způsobu myšlení a cítění a prožívání. A samozřejmě tam spousta obrázků nebo tak. A kapitoly nějak ještě. A kde jsou třeba svědectví těch motorkářů měřících, je jeden metodistický farář, který já jsem viděl v televizi, který vypadá jako množ, má tam spousta piercingů a teď je tý kůži a ty to... A on je tě baví ty motorky. On žije těma motorkama, jezdí na ty srazy a dělá všechno prostě. Já si myslím, že tohle to je ohromná věc, který třeba do jisté míry já jim závidím, ale hledám taky, a myslím si, že bychom měli hledat tu cestu mezi tu subkulturu, v které my se pohybujeme. Jo? A možná, že je čas na to, abychom si fakt dali tu práci, ty biblické příběhy převyprávět. Naučit se vyjadřovat ty skutečnosti prostě pokradujícím způsobem, než ten hřích a teď ta oběť za naše hřích a ten Pán Ježíš, jo? To je prostě...
To bylo zajímavé u těch čínských misionářů, že oni Ježíš Kristus takhle řekli až po nějakém čase, kdy těm lidem všem bylo jasné, co je obsahem toho jména. A tady na tom vidím, možná, že to je i trošičku příspěvek k tomu, co jsi řekl, Petře, že oni neměli ten přístup zvnějšku, ale zevnitř. pojďme od obsahu, od poselství k tomu, jak třeba, že ti lidé potom, když chytnou ten obsah, tak v nich třeba ten duchovní život může natolik povyrůst a věřím, že povyroste, že oni časem řeknou, no jo, tak už tomu rozumím a teď chci dál, a tak jak to teda nazýváte vy tam z toho západu, Ježíš Kristus, dobře, teďka, ale je to jakýsi proces, který my přeskočíme ve chvíli, začneme to prokopávat násilím a teďka začneme těm lidem soukat těch 8 slov během toho večera, které jim musíme vysvětlovat, ale oni je zjevně, že oni to nemůžou chytit. Je to proti nějak psychologicky, proti zásadám, že oni nemůžou chytnout všecko během, jak dlouho se říká propast. Hodinku, že jo. Bo oni to nemůžou chytit. Jo? Samozřejmě jiná situace, abych to nezhazoval, je, že ti lidé už něco znají, už něco ví, už potřebují ty kontakty, nebo jsou zvěřící rodiny a potřebují se obrátit, jo? Nebo něco takového. Znají ty termíny. Ale troufám si říct, že mnoho lidí z věřících rodin neznají význam těch slov. No, či kolikrát je to jakési i tady přeskočení něčeho. No, je to velké téma. Je to velké téma. Já se tím zabývám, protože jsem svůj život v podstatě risknul tím způsobem, že jsem se prostě skoro všeho vzdál a šel jsem na druhou stranu republiky a ne, že bych si sobecky na tom svém životě jako stál, jo? Ať ten život, protože jsem něco udělal, tak ať to. Ale cítím tu zodpovědnost, že ten můj život, Pán Bůh ví, jak je dlouhý nebo krátký, prostě věřím, že on chce, aby měl obsah, aby měl význam, měl smysl. A nechtěl bych ho prožít ve slepé ulici jenom tím, že se minu té podstaty toho, o co tady jde i v té evangelizaci, i v té pastoraci, i v tom nějakém vyučování církvi a tak, jo. Pořád to hledám, řeším to, nevím, jak na to. A nechci asi možná nikdy vědět, jak na to, protože to je asi ten nejlepší prvotní přístup, aby člověk nebyl potom profesionál a borec. Nějaký kamarád přijel z Ameriky a přivezl si opravdu od země tolik biblí. Nějaká nadace, prostě právě dělá ty Bible pro ty harlekíny, pro ty motorkáře a pro ty houbaře a pro ty lesníky a ženy v domácnosti. Jo? A tam jsou nejenom fotky, že formálně tam jsou fotky a vyprávění nějakých svědectví mezi evangeliem, vždycky příběh někoho, ale tam opravdu i ten text, je tam zásad do toho textu a myslím velmi citlivý pro ty lidi, aby to bylo srozumitelné. Ale já si stejně myslím, že tohle je až nějaký třetí krok. Jo? Hovořím sám za sebe, takže zase je to můj pohled z mého kontextu. Tak si to nějak přeberte do svého kontextu. Já mám v té skřínce samozřejmě taky cestu k životu. Je to ve slovenštině, že jste to možná viděli. Sportovci. Nový zákon sportovců. Je to ve slovenštině. Už to je nedokonale, protože kdybych, tak aby to bylo v češtině a ještě v nějakém tom v jednodušším jazyku, protože sportovci můžou být chytří lidé, ale moje zkušenost je, že spíš to chytří lidé nejsou, jo. Protože to se jim nesměju, já taky nejsem moc chytrý. To je dáno tím, že se člověk věnuje jednostranně třeba tomu tělu a těmto věcem. A, jo, ale jsou to taky lidé milování, takže by ten jazyk možná chtěl taky zjednodušit. Ale domnívám se, že to je až třetí krok, to, že máme ty Bible takhle udělané, jo. Že to vlastně, tam je otázka takhle mu to nabídnout, že? Jenomže, aby tohle se mohlo stát, tak předtím je důležité ještě spoustu věcí, o kterých jsem tady chtěl hovořit, a to je to, jak vůbec prvotně působit na lidi, jak prvotně s nimi být, jak vůbec to způsobit, že to nebude jenom kontakt, dobrý den, paní sousedko, tak co pejsek, vyčural se, v pořádku, jo? Ale aby to bylo i, aby ten kontakt se změnil, nebo poděkování v trafice, nebo tak, aby se změnil v nějaký třeba i vztah. Ale zase, že my máme brožurky a semináře, jak vytvořit vztah a já stále víc zjišťuju, jak to neumím, jak to nejde, jak se to nedá svým způsobem objektivně naučit, jak i ten vztah je dar, že to mezi dvěmi lidmi zajiskří, to je prostě dar. Jak já můžu něco ovlivnit, ale zase si musím dávat bacha, aby to nešlo na mě vidět, že to chci moc ovlivňovat, aby to nebyla ta zjištnost. Že je to strašně těžký, složitý, zamotaný. A když se podaří vztah s člověkem, Jak ten vztah člověk musí hlídat, aby se z něho fakt nestal nějaký něco za něco? Že to by v té chvíli nebyl vztah, že? To by vlastně byla nějaký takový partnerský nějaký kontakt mezi dvěmi obchodními zástupci. Jo? I když by neměli žádnou svoji firmu, byli by jako sami za sebe. Jejich život, jejich projev byl jejich firma. Takže to, jak se k ním dostat, jak s nima být v té nezištnosti, v tom nevypočítatelném a tak dále, to je velké téma. To je velké téma.
Ono tady je totiž ještě jeden problém, že toto chce hodně času, že jo? Že to je normální život.
Ano.
Jako, že to je akce. A my jsme zvyklí vykazovat se, tak cokoliv se vás obrátilo v těch mířaných, jo? Jaké je ovoce tvé služby? A teď ty, když na to řekneš, no žiju tam s těma lidma. Tak to zní blbě, že jo? Kdyby si řekl, no, dělali jsme tyhle akce a kempy a to, a to se obrátilo takhle a, to, a chodí nás a tak. Tak to je, to se odškrtnou ta očekávání, ale to, co ty říkáš, tak to je úplně mimo tyhle kategorie všechny a to je naprosto v rozporu s tím, jak si my možná standardně představujeme křesťanskou službu. Jo? My si představujeme jako službu, čili jako něco, jak svědkové Jehovovi, tak teďka je 12, tak já mám teď ty 2 hodiny služby, že já tak teď na klušu s tím časopisem a 2 hodiny tam stojím, pak padla a jdu domů, jo? Ale tohle to tak nejde, tohle předpokládá, že ty si ve službě, i když spíš, a vlastně si permanentně ve službě a přitom to je normální život, že? Čili to je věk na dlouhou trať, to je třeba až do smrti možná, že ten tvůj kamarád...
Nic, nikdy. A to je ono, vlastně to je pro mě největší břemen nebo největší těžkost. Připustit to, nikdy z toho nic nebude a vlastně ani nesmíš mít tenhle postoj, aby z toho někdy něco bylo. Jo, to je takový jako nejtěžší pro ješitného chlapa, který má zakodované, že musí ten jeho život mít výsledky. Že? Na to, když teda se potkám s jiným svým kamarádem, kterého Pán Bůh vede úplně jinak, je v jiném místě, je jinak obdarovaný, je třeba obdarovaný evangelista, jo? Nebo něco, jako Vláďa tady říkal, že prostě velké zázraky, všechno. A tam Pán Bůh fouká, a tam ti lidi se obracejí, a tam prostě, to je úplně jinak než v těch Hnířanech. Jo? A teďka, a to chce taky zralost, aby mi ten můj kamarád něco nevnucoval, co už jsem vyzkoušel a nefunguje, nebo se na mě nedívá přes prsty. A zase, abych já nechytal komplexy, protože každý jsme služebníkem opravdu živého Boha, někde třeba ani foukat nechce. Ale chce, abych tam byl, že ten Jeremiáš, ten tam měl něco říkat, dopředu mu Pán Bůh řekl, prostě nikdo ti nebude brát vážně. A on tam měl být. To je těžké, no. A zároveň člověk nemá ani to právo říct, že z toho nikdy nic nebude, protože co ví, že? Takže to je takový, člověk je v podstatě v kleštích hrozných. Ale na druhé straně je vlastně svobodný od všeho. Je nejsvobodnější. Protože je svobodný od svých představ. Od svých nároků. Od toho, jak by to mělo být. Je to na jedné straně to nejtěžší, ta nejtěžší pozice. Na druhé straně je to ta nejlepší pozice. No. Ano. Ale říkal Jiří Kantor, který není obdarovaný jako evangelista, který je nějaký a který bydlí někde. Jo? Čili zase to, co jsme slyšeli, člověk se to musí převádět do svých rozměrů a tak dále. Tak, ještě si máme nějaké otázky? Prosím.
Tak teda jsem s některými věcmi nesouhlasil a dal bych takovou otázku, která možná vypadá jako na prostý detail nebo chytání za svůjčko, ale mě by třeba zajímalo, co může dát nevěřícímu člověku to, že se budu smát jeho s prstním vtipům. A zvlášť třeba, když máme kdyby napsáno, že se prostě takových věcí nemáme zúčastňovat, ale často mám osobní zkušenost, že jako ve více různých společnostech, ať už mezi dětmi, kterým se věnuju, nebo mezi spolupracovníky, že třeba je zvykem se zeptat, chceš si poslechnout dobrý vtip, a je to víceméně taková řečnická otázka, kdo se takhle zeptá, tak očekává, jakože značením řeknu jo, tak tenhle si vyslechnu a tak třeba mám takovou zkušenost, že když na to odpovím, jestli je slušný, tak si ho rád poslechnu. Tak Takže nevidím prostě vůbec jako důvod, že by se měl věřící člověk jako třeba tím posloucháním z prostých typů jako přibližovat těm nevěřícím. A souhlasím s tím, že jako se máme mezi nimi chovat normálně, že přirozené vztahy prostě máme udržovat. Osobně v tom nevidím ani nic velmi duchovního, protože takhle se prostě chová každý nevěřící člověk, že když chce mít s někým blízký vztah, tak prostě ví, že musí zajít dál než nějakých řečí o počasí a tak dále. Takže já vidím, jako, že v těch dobrých věcech máme být přirození, ale určitě ne v tom těch špatných.
Děkuji za tvůj názor. Já taky nemám rád vtipy, které jsou sprosté, i když některé jsou dobré. Jo? Jsou dobré a špatné. A tam kolikrát ani nejde, když bychom šli do hloubky, o tu sprostotu. Tam kolikrát je ta pointa někde jinde. Jo? Čili zase to chce možná takovou, já ji taky nemám tu moudrost, že tam nejde o to, tam někdy, jo, ale takhle, abych řekl zase ze svého života, prostě my po každém zápase hrajeme o pivo. Já když vyhraju, tak neplatím, když prohraju, tak platím. Jo, to je prostě nepsaná taková věc mezi námi. Mě to problémy nedělá, jo, že hrajeme o pivo. Já to beru jako šanci a sám to jako člověk potřebuju v těch Nýřanech, kde teda nejsou jiní křesťani, jo, ještě jsem neřekl, a kde vlastně pro mě vzácné i ten vztah, jo, s tím člověkem. Já si cením toho, že někdo se mnou chce být a že já s ním také můžu být. Že můžeme být spolu třeba u té večerné, u toho piva. A tohle všechno jsou takové kosmetické, bych řekl skoro nutné věci, které charakterizuje to myšlení a ten život toho člověka. On to taky někde slyšel, ten sprostý vtip, on se chce taky možná ukázat. Moje zkušenost je, že spíš přede mnou ty sprosté neříkají, jo? Protože už ví, on je ten svatý, nebo si to myslí a hodně se jako kontrolují, ale je to přirozené. Ale já nedokážu v tom rozhovoru u toho piva oddělit okamžiky, kdy on říká něco, s čím já nesouhlasím, nebo co mi nedělá příjemně, od těch okamžiků, kdy je naprosto správné, že já s ním jsem. Rozumíte mi trošku? Já nedokážu naplánovat to, jak on bude mluvit a co bude říkat. Ale ve všem si můžu zachovat svoji fazónu, svůj odstup v tom, že já ten vtip nepošlu nějak dál, nebo já ho nebudu říkat doma ještě manželce, nebo to. I když, abych byl pravdomluvný, tak některé řeknu, protože byly dobré, jo? Ale řeknu to tak, aby to nebylo vulgární třeba, aby tam vyzněla ta pointa. Ale vesměs to nepouštím dál, jo? Nějaké takovéhle věci. A jak říkám, zkušenost... Ano, já souhlasím. Souhlasím, určitě. Souhlasím s tím, no. No ale zase je to těžké, protože u lidí ve světě je normální, že se pomlouvá. A v církvi. A tam je to normální a zase můžeme to jakoby odsoudit, ale v té chvíli ztrácíme kontakt s tím člověkem a třeba i fyzický kontakt. Řekneme, radši s ním nepůjdu na to pivo, protože on se tam vyleje, bude říkat sprosté vtipy, bude pomlouvat všechny možné, možná, že bude říkat i hloupé věci proti Bohu a tak dále. Či můžu zaujmout ten postoj, jdu domů. Tam se osprchuju, otevřu si Bibli, nebo si budu povídat s manželkou, oba jsme, že jo, křesťané, a je to v pohodě. Ale nejsem s těma lidma v té chvíli. A potom se může vytvořit ten model toho, že my zůstáváme v těch svých domovech. Nebo v těch svých církvích. Jo, ale já myslím, že církev se skládá z domovů, z rodin, a ty rodiny zůstanou takhle jakoby uzavřené. A znám takové lidi, neodsuzují je, protože třeba se nepřipadají ve své kůži takhle si povídat se svými lidmi ze své obce, ale je i takových křesťanů dost, že se takhle uzavřou ty rodiny a nejsou s těma lidma. Já mám výchozí pozici, já chci být s lidma. Já věřím, že Bůh je s každým člověkem, že je mu blízko. Jo? Že i když platí to, co říká apoštol Pavel, že je tady nějaké si oddělení od boží slavy a tak dále, ale že přesto Bůh je se svým stvořením. A já chci demonstrovat, jak je můj původce. Tím svým chováním, tím svým úderem, tenisovým, vším. A v podstatě jsem přesvědčen o tom, že je jedno, jestli to je tím způsobem, že jsem v kravatě a říkal jsem něco z Bible, nebo tím, že jsem v těch trenýrkách a třískám tam do rakety. To je jenom vnější věc. Jo, že ten vnitřní postoj chci být s tím člověkem a jak se to Pán Bůh použije, to je jeho věc.
Jo,
Petře. Víte, mě zaujalo to, co Jirka připomněl, jak Pán Ježíš byl sám obviňován z toho, že je teda žráč a pijan vína a přítel celníka nevěstek. Zkusme si to představit, kdyby přišel mezi ty celníky a nevěstky a jako neustále jim říkal, nesmíš, děláš to špatně, ty jsi hrozná, tohle už nesmíš. A ve chvíli, kdyby tam padlo nějaký zprostý slovo, se sebral a odešel. Já se domnívám, není to v Bibli napsáno. Tam je napsáno, že byl takto označován a toho. Čili každý si tam můžeme promítnout nějakou svoji představu a hold, není kdo by to zkontroloval, jo? Čí představa je správná. Ale pokouším se si to představit, že on musel taky vytrpět. A on je přemáhal tím, právě tím, že sám byl jiný, ale byl s nimi. A nemoralizoval. Já si myslím, že on nemoralizoval, že kdyby moralizoval, tak by to nešlo. Máme s tím zkušenost, to víme, že to moralizování prostě nefunguje, že to je hrozný. Čili jediné, co mohlo přemoct ty lidi, a to je ta žena nevěstka u toho Šimona farizeje, je to, že on to strpěl, ale že to strpěl láskyplně. A že to strpělo solidárně. Čili on se nepovýšil, já jsem svatý a ty jsi teda nějaká. A tak já jsem tak svatý a dokonalý, že se mě může dotknout. Ne, to nebylo. On k ním zaujal takový postoj, že já vím, že ty jsi nějaká, ale já vstupuju do té tvé nějakosti. Přestože to nedělal. Vstupuji do toho a teď vím, že to, co ty prožíváš, že je nějaké a já to s tebou chci nést. A teď, jestli chceš, tak pojď se mnou, buď se mnou. A já se na tebe nezlobím. Naopak, jestli myslíš, že já se na tebe odrážím, nebo že ti to vytýkám, tak já ti to odpouštím. Čili já to mažu, já to prostě nechci vidět na tobě, tu tvoji špíně. A toto je zlomilo, že jo? Toto ženu zlomilo, protože najednou ona nebyla moralizovaná, ale ona byla přijatá tím člověkem, který fascinoval tu čistotu. A v tomto je právě to úžasné a autentické. To, co já obdivuju na tom, a já si myslím, že toto je ta dobrá zpráva pro ty lidi. Dobrá zpráva není moralizování a oddělení se od ní. Ale dobrá zpráva je to, že já s tebou, člověče, do toho se vstupuju. A já to s tebou chci nést. Já chci vyslechnout i ten sprostej vtip. Jestli je vtipný, tak jsem zasmíl, ale ode mě ho neuslyšíš.
To je asi důležité, co jsi řekl, že zůstal jiný. A ono mohlo by znít, že chci být stejný jako ten člověk. Jo? Takže rozumím tomu, co jsi chtěl. Nechci být stejný. Jo? Nechci říkat ty samé sprosté vtipy a tak dále. Ale to je krásné, že můžeme mít jiné názory v církvi. To je ohromné. Ještě, jestli můžu reagovat, Vládě, a určitě se budu těšit na tvůj pohled. Já jsem to zapomněl říct díky Petře o tom moralizování, protože to je zase vnější přístup k člověku. Jo, když začnu říkat ano, ne, to je vlastně to samé, o čem tady hovořím, to je vnější přístup k člověku. Pán Ježíš chtěl s tím člověkem být pořád, neustále, překonával ty věci, aby šel zevnitř. Aby ten člověk byl zevnitř dotčen tím, že je přijatý, i když říká věci, které já třeba říkat nechci. A no, takže Vláďo.
Jak jsem dělal na montážích, tak jsem zaprvé prostě mě něco obviňoval, já jsem to probral s bratrem Kořínkem ohledně poctivosti a prostě šel jsem na dílnu pracovat, jo? A na dílně se jenom chlastalo. Kdykoliv se slavili jakékoliv narozeniny, tak se chlastalo. A teď, co já? Půjdu s nimi do toho, nepůjdu s nimi do toho? Jo, to je ten cvaklej, jo? Takže já jsem do toho nešel. A já jsem jednou jim říkal, a musíme pít u těch narozenin. A tak jsme prostě říkám, podívejte se, když se můžou koupit třeba grilované kuřata a uděláme v klidu oslavu a vy u tohoto vínečko třeba potřebujete, no tak jo. A byli jsme takto pospolu. Do té doby, dokud jsem je neodsoudil. Znovu začali jakoby tak trochu se spouštět a já je v srdci odsoudil. A víte, co se stalo? Že z toho, co já jsem navrh, se stalo obžerství. My jsme tam žrali. Takže, promiňte, jo, tak, jo, to znamená, že ty odsoudíš jednu věc a spadneš do druhé. Soud v žádném případě, to je moje jasná zkušenost. Ale pozor na jednu věc, já s nimi být. To, co chce říct tady Pavel, je to, že já zůstanu před Pánem Bohem opravdu posvěcený, čistý, neodsoudím je za jejich hřích, protože tím, jak je odsoudím, tak se povznesu na dně, jsem lepší, vy jste nějaký plebs nekřesťanský a já za chvíli do toho samého spadnu. V jiné oblasti. V jiné oblasti. To mám vyzkoušené od 28 let, takže to není zkouška nějak 5 let, že jsem něco dělal a potom jsem to... Ale abych, jako se... Teď budu pokračovat ještě v té zkušenosti. Já jsem potom, oni dál teda chlastali, tak já jsem prostě už potom si hleděl práce a vůbec jsem s nimi nebyl. Byl jsem na té dílně, pracoval jsem na to. Přišel tam člověk a říká, co to je za cvaklého člověka, co tam jako si dělá na svém a to. A oni mě řekli, no tak on je náboženský, on je to odepsat. A toho právě, on je teď věřící. Toho zaujalo, jak já jsem se choval. A když potřeboval pomoc, za nikým jiným nešel, než za mnou. Takže jo, je to otázka toho, jak se v té společnosti zachováte. A já se raduju z toho, že Pán Ježíš byl, kolikrát to používám, Pán Ježíš řekl celníkovi Matoušovi, pojď za mnou. A víte, kde skončili? V synagoze? V chrámě? Ne! U Matouše, na pártech. Jo, ale já vidím, Pane Ježíše, stále krásného svatého, který je neodsoudil, nemoralizoval, který je miloval a který možná i na té hostině plakal. Jak to sklouzlo? A oni to pochopili. Oni viděli, že s nimi cítí, že jim chce pomoci, že jsou břitčí, ten jejich život je břitký, mělký. A oni na něm viděli tu hloubku a proto potom možná byly rozhovory takové, kterými se podivili. Pán Ježíš neřekl, že některá cizoložila, to je v pořádku, hlavně žijem, ať máme vztahy. Ne, já tě neodsuzuju, já tě nechci moralizovat, já tě nechci zničit, já ti chci pomoct, protože hřích, uvědomme si, promiň, já ti tady teď dělám seminář, hřích nás zraňuje a čím víc hřešíme, tím víc jsme zraněni, to znamená, vemte si, že člověk, který, ta žena, která byla polapena jako cizoložnice, ta byla na hospitalizaci, na jípku, možná na áro. A teď ona potřebuje tu péči, tu opravdovou péči, ale ten doktor neřekne, no tak vy jste na pokraji už prostě smrti, tak my vás dorazíme. Ne, my vám pomůžeme. A to právě někdy jako křesťané děláme. Ten člověk je úplně zraněný, zdeptaný, jemu nemusím říkat, že si zoložil, že chlastá. Na co? On to ví. Ale pomož mi z toho, já jsem v tahu. Já to nevím, jak z toho ven. Já tě miluji, já tě neodsuzuji, já se tě neštítím. Já se neštítím té zaschlé krve a té hran a tak dále. Já ti chci pomoct. A to si vyzkoušejte. Když chcete člověku pomoct a milujete ho, a je opravdu ve velkých problémech, tak mu pomůžete. Jakmile ho odsoudíte a postavíte se nad něj, ani já tě neodsuzuju, jdi a nehřeš víc. Tak když jsi uřezal pravou ruku, proč ne levou? Představte si, jo? My si hříchem uřežem jednu ruku, potom druhou ruku hříchem, potom ještě zkusíme končetiny dolní, jo? A řekneme, to je v pohodě, hlavně když se jim přiblížíme. Ten na hlavu postavené, jo? Ten hřích ne, ale hříšník ano.
Děkuji za Vláďův názor. Já bych to doplnil, abyste měli na vybranou, aby tady byla variace pohledu a variace názoru, protože od toho je církev, aby tady bylo spoustu pohledu a názoru. Moje hranice jsou 3 piva. 2 skleničky vína, 4 deci a 2 panáky. Ne. To je moje hranice, za kterou nejdu, protože vím, proč za ní nejdu. A těším se na ty 2-3 piva. Samozřejmě mám v tom nějaký vztah k Bohu, že? Takže je období, kdy nemám chuť, tak nic. Jo, či to je jen taková, jako, že u každého to je trochu jiná. Alkohol v Bibli sám o sobě není problém, že? V jakýchsi kontextech je, ale sám o sobě není. A co s tím člověkem dělat, když mu člověk chce být blízko, že? A možná, jenom řeknu takovou zkušenost, že teď jsme 3 týdny s manželkou se svojí rodinou na chatě. Velká rodina, prostě všichni nevěřící, samozřejmě úplně mimo církevní myšlení a tak. A co ti lidé po večeři dělají? No, otevřou fernet, protože to je zdravé, že, po jídle. A taky protože to je alkohol a protože to prostě tak je. Ti lidi se chtějí dostat do nálady. A tak jsem pil fernet. Asi 3 štamprle, jo, svůj mes jsem překročil. Ale jedli jsme u toho, takže jsem nebyl opilý. Pořádku. A co jsme potom dělali? Zpívali jsme křesťanské písničky? Ne, zpívali jsme nějaké ty brontosaury a nohavicu a tyhle písničky. A ne všechny byly úplně jako in. Ale já jsem věděl, že je důležité s těma lidma být. Tak jsem to cítil osobně já. A ještě jsem navrhoval a dám si ohřebíčku, to mám rád. Jo. Že jsou písničky, které se mi dotýkají a nejsou křesťanské. A tím jsem, ale proto jsem to neříkal, že jak to teďka řeknu, to zase pokazím. Jo. Ale v mém srdci je ta touha být s těma lidma. Možná až do konce. Protože druhý den ráno při snídaní jsem jim nějak blíž a nejenom já. Ale i to, o čem oni si potom tajně pomlouvají, když jsou doma, že? Že prostě ta jejich dcera s nějakým tím křesťanem prostě jsou někde 500 kilometrů od domova. Čili já bych si přál, aby pro ně bylo snažší přemýšlet nad naším životem, že ve chvíli, kdy já z něho udělám, že jsem čistý, nejenom tedy jaksi v těch vnitřních postojích, ale i v Nějškově, tak si může to křesťanství se vzdálit. Jo? To křesťanství se může pro toho Tomáše stát začít chodit do Plzně do sboru. No, už z toho kurtu mu to křesťanství posunu někde strašně daleko. A ve chvíli s ním zpívám o hřebíčku a nohavicu, tak on cítí, že k němu přichází něco blíž. A samozřejmě říkám to úplně pitomně, že jo, ta slova to kazí a i technicky to říkám blbě. Ale asi mi rozumíte, co chci tím říct, za těmi slovy. Prosím.
Jirka začal tím, že jsme každý jiný. A to je, myslím, základ. Já mám pocit někdy, a sám to prožívám, že po nějaké přednášce nebo proslovu, který se mě dotkne, otevře mě obzory mě netušené a velice se mě to líbí, tak mám takový pocit, že teď to musím začít dělat. Prosím vás, nechtějme být teď od této chvíle klony Jiřího Kantora. Prostě Jirka to tak dělá, já jsem za to nesmírně vděčný, já bych to neuměl. Umím jiné věci. Mám jiné sklony, nejsem melancholik čibnutej flegmatikem, já jsem cholerik se sankvinikem dohromady, převažující cholerik. A zase to Bůh nějakým způsobem používá. Já si myslím, že to nejdůležitější, o co jde, je skutečně bejt sám svůj, a s tím, jaký jsem, se dát k dispozici Bohu. Pak to funguje. Pak to funguje. A nemusíme prostě hledat nějaký obrazy, příklady a snažit se za každou cenu do nich nacpat. Dneska to řekl Jirka Kantor, takhle, tak to musím dělat a zítra uslyším Petra Vaďoru a budu to dělat takhle, protože ten se mně taky líbí a pak ještě Petr Slepánek to nějak řekne. A jsme v depresi, pánové. a už si připravuju, půjdu na odpoledne, jo. Takže myslím si, že to je ten základ, který já jsem si z Jirkovy přednášky vzal pro sebe a myslím si, že v tom máme největší rezervy. Nechtějme hrát nějaký duchovní Jamese Bondy. Prostě buďme sami sví, i s těmi svými chybami a nedostatky, které máme. A věřme tomu, že i s těmi chybami a nedostatky, které máme, má Bůh fantastickou moc nás použít. Takový, jaký jsme, a chce to. Nechce, aby jsme se prostě transformovali do nějakých jiných příkladů, vzorů, mužů, křesinů a mrozků a já nevím koho, čeho možného. Takový, jaký jsme, takový nás chce Bůh použít. Takže o to, myslím si, že to jsem vnímal jako to prioritní, který aspoň mě oslovilo z toho, co Jirka říká.
Takže díky za spolupráci a díky za pozornost. Thank you.